Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Thuaj, i mbështetem Zotit të Agimit, prej dëmit të çdo krijese ai e krijoi. Dhe prej errësirës së natës ku ngryset plotësisht, dhe prej dëmit të atyre që lidhin dhe fryejnë yja, edhe prej dëmit të smirkeqit kur sipas mirës vepron.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt. si dhe emisione me temat të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton po e filloj me edicionin informativ të mbrëmjes. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit deklaroi se lëvizja e rezistencës që filloi me fitoren e Revolucionit Islamik, duke përdorur logjikën dhe besimin, ka arritur të zgjonte kombet muslimane dhe madje edhe jo muslimane dhe të gjunjëzonte regjimin sionist në përballje me rripin e Gazës dhe Libanin. Ajetullah Khamenei në një takim me krerët e institucioneve shtetërore, ambasador të vendeve islamike dhe qytetar të shtresave të ndryshme të popullit, në përvjetorin e shpalljes hynore të profetit të nderuar të islamit Hazretit Muhammed Mustafa, paqja qoftë me të dhe pasardhësit e tij, e përshkroi shpalljen hynore si një proces të vazhdueshëm dhe të përhershëm, dhe konsideroj se mësimi i saj më e rëndësishëm për shoqëritë njerëzore veçanërisht për muslimanët, është përdorimi i logjikës dhe besimit për të krijuar ndryshim në mendimin dhe perceptimin e njerëzve. Ajetullah Khamenei, duke uruar kombin iranian, umetin islam dhe të gjithë njerëzit liridashës të botës me rastin e festës e përvjetorit të shpalljes së profetësisë profetit Muhammed, paqja qoftë me të, theksoi: historia e kolonializmit tregon tre faza: plaçkitje e burimeve natyrore, plaçkitje kulturore dhe shkatërim i kulturave origjinale të vendeve, si dhe plaçkitje dhe uzurpim të identitetit kombëtar dhe fetar të kombeve. Edhe sot, aparatet e fuqishme dhe djallëzore të fuqive hegemoniste po imponojnë të tre këto etapa të kolonializmit kundër popujve të botës. Më tej në fjalën e tij, Ajetullah Khamenei e quajti qeverinë e Amerikës në krye të fuqive arrogante dhe kolonialiste dhe një qeveri në ndikimin e fuqive financiare botërore, ndërsa shtoi: kartelet e mëdha financiare po komplotojnë çdo ditë për të ndryshuar identitetin dhe interesat e kombeve dhe për të zgjeruar ndikimin e tyre kolonialist, dhe sipas fjalëve të Kuranit famlart, atyre u pëlqen çdo gjë që popujt i fut në probleme. Ajetullah Khamenei e quajti qeverinë e Amerikës në krye të fuqive arrogante dhe kolonialiste, dhe duke theksuar vigjilencën në përballjet globale, e quaj televizion aktuale të rezistencës një mendim që buron nga shpallja hyjnore e profetit Muhammed, paqja qoftë me të dhe pasardhësit e tij, dhe që u frymëzua nga revolucioni islamik i Iranit, ndërsa duke ju referuar fitores mahnitse të Gazës, theksoi: ky rajon i vogël dhe i kufizuar ka arritur të gjunjëzoj regjimin sionist të armatosur deri në dhëmb, i cili mbështetet në përkrajen e plot të Amerikës, dhe kjo fitore madhore është rezultat i përdorimit të logjikës dhe besimit, mbështetjes tek Zoti dhe besimit në madhështinë e Zotit. Ministri i jashtëm iranian, zoti Abbas Araghchi, tha se do të duheshin shumë më tepër se fjalet e mira nga administrata e re amerikane për të bindur Teheranin që të filloj negociatat me Washingtonin drejt arritjes së një marrëveshje të re. Në një intervist me Sky News të publikuar të martën, Araghchi voi në dukje tërheqjen e Amerikës nga marrëveshja bërthamore me Iranin gjatë mandatit të parë të presidentit amerikan Donald Trump, duke thënë se shumë gjëra duhet të bëhen nga para tjetër për të blerë besimin ton. Në maj të vitit 2018, Amerika u tërhoq në mënyrë të njëanshme nga marrëveshja bërthamore e vitit 2015 dhe ndoqi një politikë të presionit maksimal ndaj Republikës Islamike. Tërheqja amerikane erdhi pavarësisht pajtueshmërisë së plotë të Iranit me marrëveshjen bërthamore, siç është vërtetuar në mënyrë të përsëritur nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike, duke e detyruar Teheranin të zgjeroj aktivitetet e ti paqësore bërthamore, të cilat marrëveshja i kishte kufizuar. Aktualisht, Trump ka sugjeruar se do të preferonte një zgjidhje diplomatike, duke thënë se një marrëveshje e re me Iranin do të ishte e mirë. Situata është e ndryshme dhe shumë e vështirë se herën e më parshme, tha zoti Araghchi, duke shtuar: ne nuk kemi dëgjuar asgjë përveç fjalëve të bukura dhe kjo padyshim nuk mjafton. Ministri i jashtëm iranian paralajmëroi gjithashtu se Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të ishin të çmendur nëse do të sulmonin objektet bërthamore të Iranit, duke shtuar se ata do të përballeshin me një përgjigje të menjëhershme dhe vendimtare. Ne kemi bërë të qartë, tha i, se çdo sulm ndaj objekteve tona bërtamore do të përballet me një përgjigje të menjëhershme dhe vendimtare, por nuk mendoj se ata do ta bëjnë atë çmenduri. Kjo është vërtet një çmenduri dhe kjo do ta kthente të gjithë rajonin në një fatkeqësi shumë të keqe. Arakçi hodhi poshtë gjithashtu thirrjen e Donald Trump që Gaza të pastrohet nga palestinezët, gjë që shkaktoi zemërim në të gjithë rajonin dhe botën. Sugjerimi im është diçka tjetër. Në vend të palestinezëve, përpiquni të dëboni izraelitët, t'i çoni në Grenland, me qëllim që me një gur të mund të vrasin dy zogj, tha me ironi ministri i jashtëm iranian. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, zoti Ismail Baghaei, ka hedhur poshtë planin e presidentit amerikan Donald Trump për të zhvendosur me forcë palestinesët nga rripi i Gazës dhe për t'i çuar ata në Jordani dhe Egjipt. Të martën, Baghaei postoi një mesazh në rrjetin social X, pasi Trump bëri thirrje për zhvendosjen në Egjipt, Jordani dhe vendet të tjera arabe, për të pastruar Gazën e shkatruar nga lufta. Ideja e pastrimit të Gazës si pjesë e planit për asgjësimin kolonial të popullit palestinez ka qenë prej kohësh duke u zhvilluar, duke përdorur armë dhe municione vdekjeprurse amerikane, si dhe mbështetjen politike, inteligjente dhe financiare amerikane, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit. A i tha se fushata 15 mujore genocidare e regjimit izraelit ka dështuar të shrënjos palestinezët dhe se presioni politik dhe manipulimet demografike nuk mund t'i detyrojnë ata të largohen nga toka e tyre. Ky është adheu i tyre dhe ata kanë paguar çmim jashtëzakonisht të lartë për të qëndruar atje dhe për të vazhduar luftën e tyre heroike për vetëvendosje dhe liri, tha zoti Baghaei. Thirrja e Trump erdhi pavarësisht kundërshtimit të ashpër nga Kairo dhe Abani ndaj këtij plani, i cili është etiketuar si spastrim etnik. Trump pretendoi se ky veprim mund të sjellë paqe në Azin Perëndimore nëse Egjipti, Jordania dhe vendet e tjera arabe pranojnë refugjatët palestinez. Trump tha se kishte folur tashmë me mbretin Abdullah II të Jordanis për ndërtimin e mundshëm të banesave dhe zhvendosjen e më shumë se 1 milion palestinezve nga rripi i Gazës. Si dhe qoftë, Kairo dhe Amani e kanë refuzuar zyrtarisht propozimin e presidentit Trump. Egjipti dhe Jordania janë kundërshtar të vendosur të zhvendosjes palestinezve nga rripi i Gazës. Drejtori i përgjithshëm i radiotelevizionit të Republikës Islamike të Iranit, zoti Peyman Xhebeli, tha se një gazetar i radiotelevizionit të Iranit është arrestuar nga forcat izraelite në territoret e pushtuara palestineze. Xhebeli të martën zbuloi se pas hetimeve të gjera është konfirmuar se gazetari aktualisht është i burgosur dhe i mbajtur rob nga regjimi izraelit. Duke theksuar ndjeshmërinë e çështjes, drejtori i përgjithshëm i radiotelevizionit shtetëror të Iranit vuaj në dukje se familja e gazetarit të arrestuar kishte preferuar të mos e publikonte çështjen, gjë që ka komplikuar përpjekjet për të siguruar lirimin e tij. Ai theksoi se gazetari mbetet i arrestuar në territoret e pushtuara palestineze dhe nuk ndodhet në Gaza. Zoti Xhebeli tha se ne shpresojmë se ai do të lirohet së shpejti nga robëria. Gazetarët që punojnë brenda territorit palestinez hasën rreziqe të mëdha gjatë mbulimit të luftës gjenocidale, veçanërisht në dritën e sulmeve toksore dhe ajrore izraelite, si dhe sfidave të mëdha si ndërprerja e komunikimit, mungesa e furnizimeve dhe ndërprerje të energjisë elektrike. Pavarësisht këtyre rreziqeve, gazetarët palestinezë vazhdojnë të dokumentojnë krimet e luftës, duke shërbyer si syt dhe veshët e komunitetit global gjatë njërës prej luftrave më vdekjeprurse të shekullit të 21. Regjimi izraelit njoftoi se ka transferuar dhe instaluar pajisje ushtarake brenda zonës demilitarizuar në lartësit e Golanit të pushtuar të Sirisë. Pamjet satelitore të kapura më 21 janar tregojnë se ndërtime ushtarake nga ana e Izraelit po ndodhin në këtë zonë. Si pas kushteve të një marveshje armpushimi midis Izraelit dhe Siris në vitin 1974, ushtrisë regjimit sionist indalohet të kaloj të ashtu quajturën linja Alfa në skajnë perëndimor të zonës së ndarjes. Në një postim në rrjetin X të martën, ushtria izraelite konfirmoi transferimin e pajisjeve në zonën tampon, duke përshkruar atë si pjesë e përpjekjes logjistike për forcat izraelite për t'i përballë kushteve të motit të stuhishëm në këtë zonë. Imazhet satelitore të kapura nga Planet Labs PBS, në një kompani e imazhit të tokës me bazë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tregojnë se ndërtimi filloi në fillim të këtij viti mes një vakumi sigurie pas rënjes së qeverisë së presidentit Bashar Assad më 8 dhjetor. Sipas specialistëve ushtarak, ndërtimi i fundit ushtarak brenda zonës së çmilitarizuar tregon se ushtria izraelite po planifikon të mbajë të paktën një prani të përkohshme në cepin jugperëndimor të Sirisë. Kancelari gjerman Olaf Scholz, pas një takimi me kryeministren e Danimarkës Mette Frederiksen, që synonte të tregonte unitetin evropian, ka thënë se kufit nuk duhet të zhvendosen me forcë, ndërsa presidenti amerikan Donald Trump vazhdon me kërkesat e tij për të fituar kontrollin e Grenlandës. Kryeministri i Danimarkës u takua me kancelarin gjerman Olaf Scholz në Berlin përpara takimeve të saj me presidentin francez Emmanuel Macron në Paris dhe sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte në Bruxelles, takim që do të zhvillohet të martën në mbrëmje. Gjatë fundjavës së kaluar, presidenti amerikan Donald Trump tha: "Unë mendoj se do të kemi Grenlandën," dhe u raportua se kishte kërcënuar Danimarkën me tarifa mbi territorin danez. Në një konferencë të përbashkët shtypi në Berlin, as Scholz dhe as Frederiksen nuk përmendën Trumpin apo Grenlandën, por duke qartë se çështja ishte në mendjet e tyre. Të nderuar dëgjues, ndoqët edicionin informativ të mbrëmjes.
Nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar mësimeve islame dhe këshillave të dhëna në Kur'anin famëlar. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
të njohim Islamin. Edhe gjatë këtij emisioni të nderuar miq, do të vazhdojmë të flasim në lidhje me mrekullitë shkencore të Kuranit të shenjtë.
Kurani familjart, përveç se ka për qëllim udhëzimin e njeriu dhe edukimin e tij, ai përmbajt gjëra të rëndësishme. Në këtë drejtim, Kurani i shenjtë tregon të fshehtat e universit që nuk mund të ishte produkt i dijes njerëzore në kohën e shpalljes së Kuranit familjart. Me fjalë të tjera, përmbajtja e Kuranit është shumë e gjerë dhe përmban fakte të shumta shkencore. Është interesant fakti se njëkohësisht me zhvillimin e dijes dhe shkencës nga studiuesit, po zbulohen edhe të vërteta kuranore rreth shkencës. Ashtu si kur se thamë edhe në programet e mëparshme, një nga shenjat e mrekullive të Kuranit familjart është shprehja e disa fakteve shkencore me gjuhën e thjesht dhe të kuptueshme. Kurani i referohet në mënyrë të sakt universit dhe ligjeve të universit që e surprizon çdo njeri. Ajetet që flasin për krijimin e qiejve, tokës, njerëzve dhe kafshëve, konsiderohen si shenja të Zotit që e bëjnë njeriun të mendoj. Këto ajete e bëjnë njeriun të mendoj për mënyrën e krijimit të gjithësisë nga Zoti dhe për vazhdimin e zbulimeve të reja të shkencës. Një nga mrekullitë shkencore të Kuranit janë ajetet që flasin për bimët. Në ajetin 7 të surres Shuara thuhet: "A nuk e shikuan ata tokën se sa shumë lloje bimësh të dobishme bëm që të mbinë në të?" Po ashtu Kurani i shenjtë përmban edhe fakte të tjera të cilat flasin për gjithësinë apo universin. Për shembull, fjala qiell është përdorur nga vende të ndryshme në Kuran me kuptimin e hapësirës dhe universit. Edhe këtu kjo fjalë është përdorur me këtë kuptim. Me fjalë të tjera në Kuran është shpallur se universi zgjerohet. Pikërisht ky është përfundimi i arritur sot prej shkencës. Krahasojmë ajetet kuranore me zbulimet shkencore, shohim se ato përputhen në mënyrë të përkryer me njëra tjetrën. Në vitin 1731, shkencëtari suedez Carl Linnaeus njoftoi se çiftëzimi në botën e bimëve është një rregull i përgjithshëm. Edhe pse kisha nuk u pajtua me pikpamjet e tij, por së shpejti teoria e tij u konfirmua nga komuniteti shkencor. Megjithatë, Kurani i shenjtë 1400 vite më parë në mënyrë eksplicite ka folur rreth çiftëzimit të bimëve. Në bazë të hulumtimeve dhe provave shkencore të shkencëtarve, natyra e riprodhimit të bimëve zakonisht bëhet nga një injeksion që inokulohet nga insektet, mizat, bletët e të tjerë. Por mjeti më i rëndësishëm dhe më i zakonshëm i transmetimit në inseminimin janë erat që bartin grimcat e imta në ajër. Kurani familjart në ajetin 49 të surres Dhariyat thot: "Dhe ne krijuam prej çdo sendi dy lloje, mashkull dhe femër, që ju të përkujtoni madhështinë e Zotit."
Ekzistenca e çifteve meshkuj femra te krijesat e gjalla njihej që më parë, por pohimi i shtrirjes së kësaj dukurie tek bari e pemët, te çka ata nuk dinë, te atomet e gjërit e kret e çiftet pozitive negative të bën të mendosh thellë e të shkakton habi. Kurani me ajete të tjera këmbgul në çështjen e çdo gjëje çift. Për shembull, Zoti i plotfuqishëm në ajetin 36 në surën Yasin thot: "I pastër nga të metat është ai që krijoi të gjithë llojet çift, nga çka mban toka, nga vetë ata dhe nga çka ata nuk dinë." Ashtu siç e cekëm më lart për riprodhimin e bimëve, është i rëndësishëm partia e polenit nëpërmjet erërave
dhe insektet, si që janë bletët apo mizat, kryen transmetimin kryesor të ti. Kurani famëlart në lidhje me rolin që luan era dhe rejet e shiut, nga fekondimi i bimëve, në ajetin 22 të sures Hijr, thot, ne i lëshojmë erat mbarësuese nga qielli, e nga qielli rejet lëshojmë shi, dhe atë ju japim tapini, e ju nuk mund të ruani atë. Ky ajet përshkruan rolin e erës dhe reve në riprodhimin e bimëve. Erat shpërndajnë rejet në copa dhe ato vinë së bashku dhe i bëjmë bimët pjellore. Pastaj pason shiu. Zoti në këta ajet në mënyrë fenomenale ka përshkruar rejet dhe shiun, të cilën me ndihmën e erave ndikojnë në riprodhimin e bimëve. Ky ajet në vazhdim flet për një pikë tjetër të rëndësishme, dhe ajo është që ju nuk keni mundësi të ruani këto ujra. Kjo çështje është e mundur të referohet ruajtjes së ujrave të shiut para se të humbet ai. Pra ju nuk mund të zotëroni rejet të cilat janë burimi kryesor i shiut. Ju po ashtu nuk mund të zotëroni ujrat e shiut që ruhen në sasi të mëdha në fusha, male dhe lugina. Faktet kuranore dëshmojnë se progresi shkencor i cili është arritur kohëve të fundit është bërë njëkohësisht me të vërtetat që libri i shenjtë i muslimanëve i ka përmendur para 1400 viteve. Sot ne jemi më se të vetëdijshëm mbi mrekullinë e të vërtetave kuranore dhe nuk ka dyshim se ky libër nuk është shkruar nga dora e njerëzit, por ka zbritur për profetin sallallahu alaihi wasallam dhe për të tërë njerëzimin nga Zoti i plotfuqishëm.
Të nderuar dëgjues, këtu programi ton për sot i erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Në vazhdim të nderuar miqtë të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, për ju kemi përgatitur një program kushtuar fjalimeve dhe këshillave të Imam Aliut alayhis salam në Nahjul Belagha. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Menduarit e Imam Aliut alayhis salam në Nahjul Balagha. Në këtë program do të analizojmë disa veprime dhe fjalime të tjera të Imam Aliut alayhis salam rreth krijimit të shoqërisë islame. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush përsëri në edicionin e radhës së programit Të menduarit e Imam Aliut alayhis salam në Nahjul Balagha. Në edicionin e kaluar, thamë se qeverisja nga pikpamja e Imam Aliut alayhis salam nuk është vetëm për mbrojtjen e interesave të shtetit dhe të klasës së pushtetarëve, por për të krijuar një shoqëri të bazuar mbi dinjitetin njerëzor dhe mbi virtytet morale. Një shoqëri e cila rrugën e lumturisë në drejtën e sqarimit të drejtësisë dhe zhvillimit racional dhe moral të antarëve të saj e zgjedh vetëm në këtë mënyrë. Në këtë edicion do të analizojmë disa veprime dhe fjalime të tjera të Imam Aliut alayhis salam rreth shtetit dhe shoqërisë. Zoti i madhëruar, në ajetin 55 të surës Nur, në Kur'anin e Shenjt ka premtuar realizimin e shoqërisë ideale, kur thot: Atyre nga mesi juaj të cilët besuan dhe e bën vepra të mira, Allahu u premtoi se do t'i bëj zotërues në atë tokë, ashtu si pa të bërë zotërues ata që ishin para tyre, dhe fen të cilën ai e pëlqeu për ta, do t'a forcoi, e në vend të frikës, ai do t'u dhuroj siguri. Natyrisht se kur themeli i një shoqërie ideale është vendosur në kohën e profetit të nderuar të Islamit, sallallahu alaihi wasallam, në qytetin e Medinas. Në atë shoqëri, pushteti dhe qeverisja kanë qenë në duar të një udhëheqësi të pastër dhe të pashëmbullt, siç ishte profeti i nderuar i Islamit, sallallahu alaihi wasallam, ndërsa me pjesëmarrjen e shokëve të tij besnik, u krijuan kushtet dhe rrethanat për vazhdimin e qeverisjes islame të shoqërisë. Imam Aliu alayhis salam, gjithashtu, gjatë periudhës së qeverisjes së tij në shtetin Islam, ka bërë përpjekje të mëdha për të krijuar një shoqëri ideale. Në jetën dhe veprën e Imam Aliut alayhis salam, ecja në rrugën drejt shoqërisë ideale nuk është diçka e pamundur. Për të arritur një shoqëri të tillë, njeriu duhet ta vendosë prioritet Kur'anin e Shenjtë dhe Sunetin e Profetit të nderuar të Islamit, sallallahu alaihi wasallam. Nga pikpamja e Imam Aliut alayhis salam, Kur'ani i Shenjtë është udhëzimi më i mirë për njerëzimin. Prandaj, ai thekson se shpëtimi muslimanëve është i lidhur me besnikërinë pragmatike të tyre ndaj mësimeve të këtij libri të Shenjtë. Imam Aliu alayhis salam, në ligjëratën 156 të librit Nahjul Balagha, ka thënë: Ju jeni të obliguar të veproni sipas Kur'anit të Shenjtë. Ai i cili flet duke u bazuar në Kur'anin e Shenjtë e ka thënë të vërtetën, dhe çdo kush që vepron sipas Kur'anit të Shenjtë është pionier i rrugës së vërtetë. Imam Aliu alayhis salam, për krah Kur'anit të Shenjtë, Sunetin e Profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam e ka prezantuar për shembull dhe udhëzues për besimtarët. Nga pikpamja e Imam Aliut alayhis salam, rruga e shpëtimit mund të arrihet vetëm në dritën e veprës sipas mësimeve të ndritura fetare dhe ndjekjen e rrugës së profetëve hynor. Prandaj Imam Aliu alayhis salam, gjatë proceseve për zgjidhjen në postin e halifit të shtetit të Islamit, ka deklaruar se veprimi sipas mësimeve të Kur'anit të Shenjtë dhe Sunetit të Profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam do të jetë bazë e qeverisjes së tij. Imam Aliu alayhis salam, në fjalimin e parë pasi muslimanët deklaruan beslidhjen me të, deklaroi se strategjia kryesore e tij për qeverisjen e shtetit të Islamit është zbatimi në praktikë i mësimeve të Kur'anit të Shenjtë dhe Sunetit të Profetit sallallahu alaihi wasallam. Imam Aliu alayhis salam, me qëllim që ta përgatisë shoqërinë islame për të ecur drejt përkryerjes, kishte parapar faktor dhe ndryshime të rëndësishme. Imam Aliu alayhis salam gjithnjë theksonte për vendosjen e drejtësisë sociale, ndërsa qeverisjen e drejtë dhe zbatimin e programeve në bazë të drejtësisë sociale i konsideronte dy kushte esenciale për të ecur drejt shoqërisë ideale. Imam Aliu alayhis salam drejtësinë konsideron si faktor kryesor për zgjidhjen e problemeve kryesore të shoqërisë dhe thot: Drejtësia është zgjidhja më e lartë për njerëzit. Në burimet historike janë regjistruar shumë dëshmi të cilat tregojnë qartë vendosmërinë e Imam Aliut alayhis salam për zbatimin e standardeve të drejtësisë. Një prej shembujve më të qartë në këtë drejtim mund të përmendim takimin e Talha dhe Zubair me Imam Aliun alayhis salam. Burimet historike transmetojnë se një ditë në fillim të qeverisjes, Imam Aliu alayhis salam ishte në një prej zyrave të Beitul Malit dhe kishte ndezur një qiri dhe bënte llogaritje të pasurisë dhe të të ardhurave shtetërore. Në ato çaste kishte shkuar Talha dhe Zubairi për të takuar me udhëheqësin e ri të shtetit të Islamit. Ata i thanë se kemi diçka për të diskutuar me ty. Imam Aliu alayhis salam u tha: Puna juaj a ka të bëjë me çështjen e shtetit dhe muslimanëve ose lidhet me interesat tuaja personale? Ata u përgjigjen: Jo, puna jon lidhet me interesat personale. Atëherë Imam Aliu alayhis salam e fiku qiriun e Beitul Malit, pra të shtetit, për të cilin ishte duke kryer punët e shtetit, dhe ndezi një qiri tjetër. Talha dhe Zubair pyetën: Për çfarë arsye e fike njërin qiri dhe ndezi një qiri tjetër? Imam Aliu përgjigj: qirion që e fika ishte pasuri e shtetit, ndërsa ju keni ardhur për çështjet e juaja personale, prandaj nuk është drejt që ta shfrytëzojmë pasurinë e shtetit për çështjet tona personale. Qiriun që e ndeza është pasuri e ime dhe e shfrytëzoj për punën personale. Tani mund të diskutojmë dhe të bisedojmë çfarë të doni rreth çështjeve private. Talha dhe Zuberi e parë njëri tjetrin në sy dhe thanë: "Siç po duket, ne nuk mund të bëjmë ndonjë marrëveshje në interes ton me njëri tjetrin. Më mirë të shkojmë." Imam Aliu a.s. gjithashtu ka theksuar për kursime në shpenzimin e pasurisë shtetërore, ndërsa i ka porositur funksionarët e qeverisë së tij që të kenë kujdes dhe të mos keq përdorin pasurinë shtetërore, qoftë ajo edhe një laps ose mjet më i thjesht për të shkruar. Në vizionin e Imam Aliut a.s. nuk mund të pranohet animi i funksionarëve shtetëror drejt klasës së pasur. Ai në një rast ka qortuar Osman bin Huneif për shkak se ai ishte ulur në sofrën e të pasurve. Ai në një letër, duke u drejtuar atij, ka shkruar: "O Osman bin Huneif, mua më ka ardhur një raport se ty të ka ftuar një prej personave të pasur të qytetit të Basras në një kosti, dhe ti shumë shpejt ke pranuar ftesën e tij. Nuk mendoja se do ta pranoje ftesën për gosti të atyre personave, të cilët nuk kanë përfillur kërkesat e nevojtarve, ndërsa në sofrën e tyre vazhdimisht ulen vetëm të pasurit. Mendo mirë se ku je dhe në cilën sofër po ha ushqim. Ushqimin për të cilin nuk e di se është siguruar në mënyrë të lejuar apo të palejuar, hidhe larg, ndërsa haje vetëm ushqimin për të cilin je i sigurt se është i pastër dhe është siguruar në mënyrë të lejuar." Nahjul Balagha, letra 45. Imam Aliu a.s. në fjalimet e tij të sinqerta gjithnjë ka ftuar dhe inkurajuar popullin për të marrë pjesë në sfera të ndryshme politike dhe shoqërore. Për arsye se nga pikpamja e Imam Aliut a.s., prania dhe pjesëmarrja aktive e popullit luan rol themelor në progresin dhe zhvillimin e shoqërisë. Imam Aliu a.s. në fjalimin e tij të parë, pasi populli deklaroi beslidhjen e tyre duke e pranuar atë për udhëheqës të shtetit të Islamit, deklaroi se qeverisjen e shtetit islam e ka pranuar për shkak të pranisë dhe beslidhjes së popullit me të, ndërsa një gjë të tillë e konsideron përgjegjësi të tij për administrimin dhe drejtimin e shoqërisë islame. Imam Aliu a.s. në letrën 3 të Nahjul Balagha në lidhje me këtë ka thënë: "Betohem në krijuesin e të gjitha krijesave. Nëse nuk do të ishte ajo turme madhe e njerëzve dhe shokëve të mi që do të më ngarkojnë me përgjegjësinë e udhëheqjes së shtetit të Islamit, si dhe nëse nuk do të ishte beslidhja e dietarëve me Zotin e Madhëruar për të mos heshtur përballë njerëzve të padrejtë që keq përdorin përgjegjësitë shtetërore, nuk do ta merrja fare këtë përgjegjësi." Imam Aliu a.s. gjatë periudhës së qeverisjes së shtetit islam i ka kushtuar rëndësi të madhe rolit të popullit në zhvillimet shoqërore dhe zhvillimin ose dekadencën e shoqërisë. Imam Aliu a.s. popullin e konsideronte kapital kryesor për progresin e shoqërisë dhe zhvillimin e saj. Ai gjithnjë i kujtonte njerëzit se nuk duhet të ndalen nga përpjekjet e tyre në rrugën e Zotit dhe duhet ta dinë se nëse do ta ndjekin rrugën hyjnore dhe të qëndrojnë përballë vështirësive, Zoti Madhëruar do t'i ndihmojë ata që t'i kalojnë të gjitha sfidat gjatë jetës. Imam Aliu a.s. në letrën 47 ka thënë: "O Zoti Madhëruar, na ndihmo në përpjekjet tona në rrugën hyjnore, duke mos kursyer pasurinë, jetën dhe gjuhën tonë." në shoqërinë islame, individi nuk mendon vetëm për interesat dhe ambicet e tij personale, ndërsa nuk ka të drejtë të shfrytëzojë njerëzit e tjerë për t'i realizuar ambicjet dhe interesat e tij. Individi në shoqërinë islame, pjesëtarët e tjerë të shoqërisë i konsiderojnë robër të Zotit dhe ndjen përgjegjësi për të gjithë. Imam Aliu a.s. kur dëgjoi se ushtria e Muavije bin Abu Sufjan ka sulmuar qytetin Ambar, në ligjëratën 27 të Nahjul Balagha ka thënë: "Më ka ardhur një raport i cili thotë se një pjesëtar i ushtrisë së Muavijes, gjatë sulmit në qytetin Ambar, ka hyrë në shtëpinë një gruaje të krishterë, e cila ka qenë në mbrojtjen e shtetit islam dhe ka plaçkitur sendet me vlerë të saj. Nëse për shkak të kësaj ngjarje të hidhur do të vdes ndonjë musliman, nga pikpamja ime nuk mund të qortohet." Organizimi ushtarak dhe forcimi ushtrisë gjithashtu ka qenë një prej çështjeve për të cilën Imam Aliu a.s. ka treguar një përkushtim të veçantë. Ai vazhdimisht inkurajonte popullin për forcimin e ushtrisë dhe rezistencës përballë armikut. Imam Aliu a.s. ka ndaluar njerëzit që të anojnë drejt personaliteteve të caktuara në njohjen e të vërtetës dhe të pavërtetës, për arsye se një gjë e tillë njeriu e largon nga rruga e drejtë dhe nuk i jep mundësi që ta njohë të vërtetën. Në ngjarjen e luftës rreth Deves, një person i quajtur Harith erdhi pranë Imam Aliut alayhis salam dhe rreth faktit se për çfarë arsye është radhitur në radhët e palës tjetër, tha se ata janë musliman dhe ata janë në rrugën e drejtë. Imam Aliu alayhis salam i tha: "Ti nuk e ke njohur të vërtetën, që pastaj ta njohësh ato që ndjek rrugën e vërtetë dhe ta dallosh ato që ndjek rrugën e shtrembërt." Nahjul Balagha, urtësia 262. Imam Aliu alayhis salam në këtë rast ka theksuar se njeriu në fillim duhet të njohë të vërtetën dhe pastaj të dalloj personat që ndjekin të vërtetën, ndërsa nuk duhet vepruar në të kundërtën, sepse e vërteta nuk njihet nëpërmjet personave të caktuar.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth traditës së sprovimit sipas haditheve profetike. Një prej traditave hyjnore është zhvillimi dhe lulëzimi talenteve dhe aftësive të njerëzve përgjatë ngjarjeve dhe sprovave të një pasqenshme. Në këtë edicion do të flasim rreth sprovimit të njerëzve. Na ndiqni në vazhdim.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad.
Njeriu është një qenie që logjikon dhe mendon, i cili duke poseduar forcën e zgjedhjes në mënyrë të vetëdijshme mund të zgjedh rrugën e vërtetë ose rrugën e pavërtetë, të mirën ose të keqen, dhe ta çojë veten në nivel të lartë të përkryerjes ose ta çojë veten në nivelin më të ulët të poshtërimit dhe të përçmimit. Duke marrë parasysh faktin se Zoti i Madhëruar dëshiron që njerëzit të arrijnë deri në një shkallë të lartë të zhvillimit dhe të përkryerjes në rrugën e tyre, vendos çështjen e sprovimit. Imam Aliu alayhis salam, duke shpjeguar domethënien dhe filozofinë e sprovave hyjnore, thotë: Zoti i madhëruar është i informuar për moralin dhe sjelljen e temperamentin e robërve të tij, më mirë se sa vetë ata, mirë po i sprovon ata në mënyrë që nga ata të paraqiten vepra të mira dhe të këqija, të cilat janë kriter për shpërblimin dhe dënimin. Sprovimi është traditë pakontestueshme dhe e përhershme e Zotit, dhe ajo do të vazhdojë deri në ditën kur njeriu ka vullnet dhe lirinë e zgjedhjes. Tradita e sprovimit dhe e provës hyjnore është për të gjithë njerëzit. Imam Aliu alayhiselam, për të mënjanuar dilemën e atyre të cilët mendojnë se kurrë nuk provohen dhe sprovohen, thotë: "Askush prej jush të mos thotë: O Zot, kërkoj strehim tek ti nga provimi dhe sprovimi, për arsye se të gjithë njerëzit do të sprovohen në një mënyrë apo tjetrën." Mirë po nëse dikush dëshiron të kërkoj strehim të këzoti, duhet të lutet dhe të kërkoj nga ai që të mos e sprovoj atë me provat të vështira. Sprovimet hyjnore janë për shtatshmëri të individve. Sprovimet e disa individve janë të vështira dhe me shumë probleme, në kohën kur disa individ të tjerë sprovat janë më të lehta. Në hadithet profetike dhe në transmetimet islame, thuhet se sa më i madh që të jetë besimi i individit tek Zoti, sprovimi hyjnor në këtë botë për atë gjithashtu është më i madh dhe më i vështirë, prandaj si rezultat edhe zhvillimi i tij është më i madh.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli على محمد يا رب صلي عليه وآله.
Për këtë arsye, profetët dhe të dashurit e Zotit, të cilët janë në shkallët më të larta të besimit, përballen me provimet më të vështira, në atë mënyrë që individët e zakonshëm nuk mund ta përballojnë ato sprova. Imam Xhafer Sadiku alayhi salam, në lidhje me këtë, ka thënë: "Fatkeqësitë më të vështira dhe më të mëdha në mesin e njerëzve, së pari bien mbi profetët dhe pastaj mbi zëvendësit e tyre dhe pastaj mbi ata njerëz të cilët janë të gatshëm nga ata. Besimtari sprovohet në mas të veprave të tij të mira. Çdo kush i ka besimin fetar më të fortë dhe në veprat më të mira, edhe fatkeqësitë me të cilat sprovohet ai janë më të vështira, për arsye se Zoti i madhëruar nuk e ka caktuar botën shpërblim për besimtarët ose mjet për të dënuar jo besimtarët. Ai cili nuk e ka në rregull besimin fetar dhe veprat e tij janë të dobta dhe fatkeqësitë e tij provuese janë më të vogla." Ai gjithashtu në një hadith tjetër ka thënë: "Besimtari është sikurse një peshore, sa më shumë që forcohet besimi i tij, edhe fatkeqësitë dhe vështirësitë për ta provuar atë bëhen më të shumta dhe më të mëdha." Njerëzit në përballje me vështirësitë dhe problemet e jetës tregojnë reagime të ndryshme. Disa njerëz edhe në përballje me vështirësitë dhe me problemet më të mëdha nuk e humbin veten dhe zbatojnë detyrën e tyre hyjnore, sepse besojnë tek provimi hyjnor. Mirë po, disa të tjerë bëhen të paaft edhe në durimin e vështirësive më të vogla. Një prej shkaqeve dhe rrugëve të provimit hyjnor është furnizimi ose privimi nga pasuria e kësaj bote. Njeriu i varfër dhe nevojat provohen që në kohën e varfërisë dhe privimit e ruan fenë vet apo jo? Njerëzit e pasur gjithashtu provohen nga ana e Zotit se a e shfrytëzojnë pasurinë e tyre në mënyrë të drejtë dhe në rrugën halal apo jo? Imam Aliu alayhi salam, në lidhje me provimet hyjnore për njerëzit, thotë: "Zoti i madhëruar furnizimin e gjerë të njeriut e ka përzier me varfërinë dhe skamjen dhe shëndetin e ka lidhur me ngjarje të dhimbshme, ashtu sikurse në kohën e gëzimit dhe të lumturisë e ka shoqëruar me pikëllimin dhe mërzinë, ka përcaktuar kohën e vdekjes dhe fundin e jetës dhe nganjëherë e ka bërë atë të gjatë dhe nganjëherë të shkurtër në mënyrë që t'i provojë njerëzit."
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi.
Lufta dhe sakrifikimi jetës është një provim i madh, për arsye se pasuria më kryesore dhe më e dashur për njeriun është jeta e tij. Gjithashtu, sëmundja, shqetësimet shpirtërore dhe psikologjike, të gjitha janë pjesë të provave hyjnore. Në transmetimet islame thuhet se sëmundja dhe dhimbja e besimtarit bëhet shkak për faljen e mëkateve të tij. Imam Jafer Sadiku alayhis salam ka thënë: "Në parajsë ekziston një vend në të cilin nuk arrin askush përveç atij që ka probleme dhe sëmundje fizike. Një prej faktorëve të rëndësishëm të fitores në përballje me provat hyjnore është durimi dhe qëndrueshmëria përballë problemeve." Kurani i Madhërisëm në ajetin 155 të surës Bakare thot: "Ne ju provojmë juve me një lloj frike, urie dhe reduktimin e pasurisë dhe me jetën tuaj dhe me reduktimin e prodhimeve tuaja dhe përgëzoj ata të cilët bëjnë durim." Durimi në përballje çfarëdo lloj vështirësie dhe prove konsiderohet virtyt i rëndësishëm në atë mënyrë që në traditat dhe në hadithet profetike, durimi në përballje me probleme të shquajtur si një prej pozitave dhe shkallëve të larta të besimtarve. Imam Aliu alayhiselam ka thënë: "Sa më e madhe që të jetë sasia e provimit dhe e problemeve, aq më i madh do të jetë edhe shpërblimi." Një diçka tjetër prej faktorëve të suksesit në përballje me provimet hyjnore është marrja e mësimit nga jeta e të tjerëve. Zoti i Madhëruar në shumë ajete të Kuranit famëlart kujton fatin e popujve të kaluar dhe atë konsideron mësim për ata njerëz të cilët kanë forcën e perceptimit dhe të kuptuarit. Imam Aliu alayhiselam gjithashtu, duke porositur për devotshmëri dhe për të marrë mësim nga popujt e kaluar, thotë: "O robërit e Zotit, mos shikoni pikëllimin, mërzin dhe argëtimin e kësaj bote, sepse ju besoni në ndarjen dhe ndryshimin e çështjeve të kësaj bote, prandaj largojeni veten nga kjo botë, ashtu sikur se ju bën përpjekje një mik i dashur me këshillat e tij për ta shpëtuar mikun e vet, dhe merrni mësim nga fati dhe nga ajo çfarë ka ndodhur për paraardhësit tuaj, se si janë të ndarë të gjitha nyjet e trupit të tyre, njëra nga tjetra. Janë shkatëruar sytë dhe veshët e tyre, nderi dhe madhëria e tyre është dukur nga kujtesa dhe ka përfunduar i gjithë shkëlqimi, pasuria, mirëqenia dhe pasuria e tyre, dhe afërsia e fëmijëve të tyre u shndrua në largësi dhe humbje, ndërsa bashkëjetesa me gratë e tyre u shndrua në ndarje."
Ja Maulana salli daima tajalli abada.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.